Leonardo Plus.
Jedním ze skvostů hlavního města Prahy jsou zahrady v areálu Pražského hradu. Celkem 6 zahrad je v letních měsících otevřeno veřejnosti. Na jejich revitalizaci ve 20. letech minulého století pracoval slovinský architekt Josip Plečnik. Začíná třetí vydání pořadu Cestopis architektury. Dnešním tématem tedy budou Plečnikovy zahrady Pražského hradu. Od mikrofonu vás zdraví Michal Rosypal. A ve studiu je se mnou host a spolutvůrce pořadu historik architektury Zdeněk Lukeš. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Pane architekte, kdy a kým tedy byly vůbec původně ty zahrady Pražského hradu vybudovány?
Tak ty mají dlouhou historii, zahrad je celá řada, jsou tam taky parky a sady, vznikaly v různých dobách a v různých dobách také zase byly různě přebudovávány. Často taky sloužily třeba při obléhání hradu jako zázemí pro vojska a podobně, takže byly devastovány a potom zase byly znovu obnoveny. Asi nejznámější je Královská zahrada, která vznikla v době vlády císaře Ferdinanda I., to znamená v 16. století jako renesanční zahrada. Ovšem dnešní podoba její je samozřejmě už úplně jiná. A pak jsou tu tři zahrady, které upravoval architekt Plečnik. To jsou takzvané jižní zahrady. V podstatě jsou dneska tři, ale v éře Plečníkově, tedy v období první republiky, to byly zahrady dvě. Maličká rajská zahrada a na ní navazující zahrada na Valech. Pak k nim na začátku 60. let ještě přibyla Hartigovská zahrada. No a pak je tady ještě malá zahrada na baště, kterou také upravoval architekt Jože Plečník.
Ano, a my ty zahrady postupně v průběhu našeho povídání navštívíme. My jsme se na místo přímo i vypravili. Ale řekněte mi tedy prosím, po vzniku Československa v roce 1918 a po nástupu Tomáše Garrigua Masaryka do úřadu prezidenta byl ten nápad na rekonstrukci a obnovení těch zahrad Pražského hradu automatický a samozřejmě, nebo to vznikalo složitěji?
No, vznikalo to složitěji už jenom proto, že vlastně v tom roce 1918 nebylo ani jasné, jestli prezident bude sídlit na Pražském hradě, protože tenkrát zaznívaly hlasy, že Pražský hrad je příliš spojený s monarchií a s Habsburky a že by vlastně pro prezidenta demokratického státu mělo vzniknout nějaké moderní centrum, nějaká moderní budova, která by se měla zřejmě vystavět. No ale nakonec přece jenom převládl názor, že ta tradice je velmi důležitá a že sahá tedy do historie značně hluboko. Mimochodem i dnes je v Guinnessově knize rekordů uvedeno, že Pražský hrad je vlastně nejstarším stále sloužícím sídlem hlavy státu na světě.
A tuším, že i nejrozlehlejším.
Přes tisíc let a taky jeden z nejrozlehlejších, ale v podstatě stále ještě plnící tu funkci, že je to sídlo hlavy státu, byť víme, že v určitých obdobích samozřejmě ty císaři, pokud byli současně českými králi, tak dávali přednost Vídni. Ale každopádně je to fenomén a nakonec se rozhodlo tedy, že Masaryk na hradě zůstane, ale bylo potřeba ten hrad nějakým způsobem upravit, protože byl v velice špatném stavu, technicky teda myslím především, a ty zahrady byly zdevastované. Proto v roce 1919 byla vypsána architektonická soutěž na řešení jižních zahrad Pražského hradu, protože ty byly na tom nejhůř. No a bohužel ta soutěž přinesla velmi rozpačité výsledky. Byly tam takové pseudobarokní různé návrhy, které se porotě nelíbily a tenkrát zazněl hlas, že vlastně by měl být osloven nejvýznamnější slovanský architekt, který tady v té době působil a to byl právě Jože, nebo chcete-li Josip, nebo Josef Plečník.
A jenom promiňte, kdo byl iniciátorem té soutěže? To vzniklo nějak z popudu prezidenta Masaryka?
Ano, a tím iniciátorem byl samozřejmě Pražský hrad, kancelář prezidenta republiky. Ale po těch rozpačitých výsledcích nakonec tedy přišel především spolek Mánes s nápadem, že by vlastně ten úkol měl být svěřen přímo Plečníkovi.
Takže na tu soutěž nebyl brán ohled a
na tu
ta
soutěž
odborná komise
nebyl,
se rozhodla pro
nebyl
Plečníka.
Nebyl brán ohled, protože, jak říkám, ty výsledky byly tak rozpačité, že vlastně bylo jasné, že se to asi musí řešit úplně jinak.
Jenom promiňte, existují třeba ty výsledky?
Ano, samozřejmě existují, jsou uloženy v archivu Pražského hradu, takže každý si je může prohlédnout.
A z vašeho srovnat. Pohledu je dobře, že to tak nedopadlo?
Já, určitě ano. Já si myslím, že skutečně ty architekti, kteří se zúčastnili té soutěže, především to byli starší architekti, vlastně ne úplně přesně pochopili, co by tam na tom místě mělo být a dělali tam jakési reminiscence. Takže myslím si, že ten nápad oslovit Plečníka byl výborný.
A proč tedy byl osloven zrovna Jože Plečník?
Byl osloven určitě proto, že on tady se jaksi požíval mimořádnou úctu. On sice byl Slovinec, narodil se v roce 1872 v Lublani, ale potom působil ve Vídni, kde studoval u profesora Wagnera společně s naším Janem Kotěrou, který byl tedy o rok starší. Spřátelili se. Potom sice Plečník ve Vídni zůstal a založil si tam mimořádně úspěšný ateliér, zatímco Kotěra se vrátil do Prahy, aby se stal v 27 letech profesorem na umělecko-průmyslové škole. Ale s Plečníkem byl neustále v kontaktu. O tom svědčí mimochodem to, že v časopisech Mánesa, zejména tedy ve Volných směrech a později ve Stylu, pravidelně publikovali Plečníkovi práce z Vídně. A skutečně Plečník v té době byl považován za nejvýznamnějšího slovanského architekta. Dokonce se potom stal ještě před svým příchodem do Prahy řádným členem spolku Mánes, asi pravděpodobně jako první cizinec. Takže skutečně tady byl uznávanou osobností. No a pak nastala taková situace, že v roce 1910 vznikla nová škola architektury při Akademii výtvarných umění v Praze. To místo profesora bylo nabídnuto Janu Kotěrovi a tím pádem se upráznilo místo profesora na UMPRUM a na toto místo potom Kotěra pozval svého přítele Plečníka z Vídně a Plečník to ku podivu přijal, přestože jsem říkal, že ve Vídni měl velmi úspěšnou praxi a postavil tam celou řadu významných budov. Nicméně skutečně do Prahy přišel, Prahu si zamiloval a učil potom na umělecko-průmyslové škole, dělal nějaké drobné věci, zúčastnil se nějakých soutěží a podobně, ale v podstatě nic podstatného. A pak tedy vlastně následoval až po válce, po vzniku Československé republiky, ta nabídka od prezidenta Masaryka, zprostředkovaná Mánesem. Tenkrát asi zatím byl především Stanislav Sucharda, významný český sochař, nebo teoretik V.V. Štech, kteří právě Plečníka doporučovali. Takže Masaryk se na něj obrátil, Plečník udělal studie jižních zahrad, ty studie se nesmírně líbily a na základě toho vlastně potom byl Plečník osloven, aby se ujal i dalších úkolů v areálu Pražského hradu.
Jože Plečník zanechal také řadu dalších významných stop v hlavním městě Praze. K tomu, jaké a kde se dostaneme za chvíli, nicméně my v každém z našich cestopisů architektury věnujeme nemalou část pořadu také natáčení přímo na místě. Terénu. Nemohli jsme se tedy nevydat do zahrad Pražského hradu. Naše povídání přímo na místě tedy začínáme na jižní straně Pražského hradu, kousek od Hradčanského náměstí. Povídat jsme si začali v nejstarší části zahrad, konkrétně v Rajské zahradě, což je první ze tří jižních zahrad.
Víme, že někdy v renesanční éře se tady pěstovaly bylinky pro hradní kuchyni. Údajně tady byla taky nějaká královská lázeň, což se snažil Plečník nějakým způsobem symbolicky připomenout tady tu velikou kamennou mísu z Mrákotínské žuly, z jediného kusu, je to tady monolitická mísa, která vlastně tvoří hlavní dominantu této maličké rajské zahrady. Stojí vlastně uprostřed trávníků. A my se díváme teď směrem západním. Vidíme, že vstup do těch zahrad je po monumentálním schodišti, které tady navrhl Plečník. Vůbec tato zahrada je první jeho dílo pro Pražský hrad, protože na ní začal pracovat v roce 1920. V té rajské zahradě je tedy to monumentální schodiště, kterým se schází od Hradčanského náměstí dolů. Nahoře vidíme, že v té obranné zdi vybudoval Plečník takový zdvojený portál a pak je tam odtamtud vstup do takzvané Lví síně, ta už je vlastně součástí Masarykova bytu. No a když potom sejdeme z toho schodiště dolů, tak vidíme, že při fasádě jižního křídla Nového královského paláce je potom ještě takový sestup, kde jsou potom, je tam kašna a jsou tam dveře do krásného klenutého prostoru pod tím schodištěm, kde původně Plečík chtěl udělat hradní kapli, ale tento projekt vlastně zůstal nedokončen. A je tam taky monumentální základ pro sloup, který měl tvořit vlastně takovou tu dvojici s tou kamennou mísou.
Ten sloup měl stát přímo na tom monumentálním schodišti, ale z různých důvodů nakonec nebyl osazen a Plečník nakonec ten monolit umístil, jak známo, na třetí nádvoří Pražského hradu.
To je ten známý obelisk.
To je ten známý obelisk. Nádvoří. Takže původně se počítalo s tím, že by byl tady v Rajské zahradě. Jinak tady vidíme potom taky takový malinký portál v tom jižním křídle. Vypadá nenápadně, ale je akcentován takovou zlacenou mříží v okně, které vedle a které vede na takzvané vázové schodiště. To bylo taky součástí Masarykova bytu a také ho upravoval Plečník. A právě ten malý portál je přímý vstup prezidenta do zahrad. No a my jsme teď vlastně na hranici mezi Rajskou zahradou a mezi tou navazující zahradou na Valech, kterou také upravoval Plečník. Tady musím říct, že on zboural zeď velice vysokou, která ty dvě zahrady oddělovala, což jistě udělal dobře a nechal tady jenom po stranách dva pilony z té zdi a symbolicky ten předěl vlastně vytvořil z těchto několika habrů, které vlastně tady nechal vysadit. No a hned na začátku té zahrady na Valech vidíme krásnou barokní kašnu. Ta původně stála uprostřed Rajské zahrady, ale Plečníky vysunul do toho nového místa. A ta kašna vlastně má připomínat barokní éru jižních zahrad Pražského hradu. Kolem nich vytvořil z buxusu takový ornament, který právě připomíná francouzské zahrady barokní. Takže je to taková reminiscence barokní historie jižních zahrad Pražského hradu. A potom už pokračuje systém, který je velice prostý, jednoduchý, postavený vlastně na střídání zelených travnatých koberců a cest, které jsou většinou mlatové, aspoň tak byly obnoveny tady v téhle té části za komunistů, ty cesty předělali na asfalt, což ale nejenom nevypadalo hezky, ale navíc ještě způsobovalo velké problémy, protože když přišla průtrž mračen, tak ta voda vlastně se valila po tom asfaltu, nemohla vsakovat a potom způsobila někde vždycky nějaký malér.
A ten terén tady byl nějak uměle zarovnáván, nebo to je původní?
Ten terén tady byl v podstatě tak asi, jak ho vidíme dnes. Důležitá informace taky je, že Plečník si přál, aby všechny stromy, které tady rostly, tady zůstaly. To znamená, nic se nekácelo. Byl to vlastně takový až nečekaně ekologický přístup tehdy k tomu parku. Dokonce Plečník nechal stát stromy i tam, kde vlastně jakoby vadily. Stály třeba uprostřed cesty. Nebo tady vidíme jeden z nejstarších stromů v areálu Pražského hradu, ten Tis, kvůli kterému musel Plečník vyhnout zítku kolem toho trávníku, protože on je vlastně přímo v ose té zítky.
Takže stromy, jenom promiňte, jsou tady neuvěřitelně vzrostlé a sahají až vlastně po střechu Pražského hradu.
Některé musí být neuvěřitelně staré. Samozřejmě několik set let a samozřejmě působí velmi monumentálně. Čili to Plečníkovi vyhovovalo a proto tady zůstali.
Ale a kořeny nevadí základům Pražského hradu?
To si hned řekneme, protože Plečník říkal, třeba tam, kde stojí ten strom vedle té obrané zdi, tak jeho kořeny vlastně pronikají do toho zdiva a trhají tu zeď, což je samozřejmě malér. Jakmile ten strom potom vlastně zemře, tak už nebude ten nový strom vysazen na stejném místě, ale bude vysazen na místě, které Plečník vyznačil na těch svých plánech, to znamená v distanci od těch staveb, tak aby právě nedocházelo k poškozování těch historických konstrukcí. Mimochodem, jeden z těch stromů odumřel asi před 2 lety a ten stál přímo na rohu nebo na konci toho monumentálního schodiště do Rajské zahrady a tam skutečně způsoboval velké problémy, protože jeho kořeny trhaly tu zeď a větve taky, když byl silný vítr, tak padaly dolů na zámecké schody, takže ten už tam v tom místě není. Jinak ale kompozice toho parku je skutečně velice jednoduchá. On tady nechtěl mít žádné záhonky s maceškami, ale skutečně chtěl, aby to byl takový přírodní park anglického typu. No a další důležitá věc, že tady vidíme taky spoustu historických staveb, nebo spíš stavbiček, které samozřejmě Plečník ponechal na svém místě. Stojíme tady přímo u takového malého pavilonku, raně barokního, kterému se říká Matyášův, podle císaře Matyáše, který ho nechal postavit.
Leonardo Plus.
Posloucháte Cestopis architektury v rámci cyklu Leonardo Plus. Naším hostem je historik architektury Zdeněk Lukeš a bavíme se o zahradách Pražského hradu. Pane architekte, pojďme si trochu představit osobnost Jože Plečníka. Jaké byly základní principy jeho práce, základní kompoziční zásady?
Jože Plečník upravoval kromě jižních zahrad, tedy zahrady Rajské a zahrady na Valech, také první, tedy vstupní nebo čestné nádvoří Pražského hradu, potom třetí nádvoří, tedy to ústřední, kde je katedrála svatého Víta. Pod ním potom vytvořil prostor pro vykopávky, tam byly různé archeologické nálezy, které si přáli tedy odborníci zpřístupnit, takže je tam taková velká síň ukrytá pod dlažbou toho třetího nádvoří. Dále potom vybudoval takzvanou sloupovou síň jako slavnostní nástup do Pražského hradu v sousedství Matyášovy brány v západním křídle Nového královského paláce. Pak samozřejmě pro prezidenta Masaryka zřídil byt prezidenta, mimo jiné nejen pro něj samozřejmě, ale také pro jeho děti, které tam s ním bydleli v tom prvním období. Ten byt spočíval asi z 15 místností, které byly částečně zařízeny nábytkem podle návrhu Plečníkova, částečně nábytkem z období klasicismu. No a to samozřejmě ještě není všechno. Plečník také například dělal nějaké menší úpravy v Královském letohrádku nebo zřídil také takzvanou Masarykovu vyhlídku na hraně Horního Jeleního příkopu. No a kromě toho samozřejmě také pracoval ještě třeba pro Lány, to byla letní rezidence prezidenta, kterou koupila kancelář prezidenta v roce 1919 od Fürstenbergu. Tam se Plečník zabýval především úpravami zámecké zahrady. No a pak víme také, že dělal nějaké návrhy pro oboru Hvězda, která v té době patřila Pražskému hradu. A samozřejmě potom na konci 20. let byl podle Plečníkova návrhu vystavěn kostel na náměstí Jiřího Spoděbrat na Vinohradech, to je tedy kostel Nejsvětějšího srdce Páně. Tato zakázka samozřejmě nesouvisela s Pražským hradem.
Když se ale vrátíme na Pražský hrad, je také pravdou, že je autorem i toho obelisku na třetím nádvoří právě vedle katedrály svatého Víta?
Samozřejmě ano, na tom třetím nádvoří on vytvořil nový podstavec pro gotickou sochu svatého Jiří. Udělal tam přístřešek pro zbytky těch původních kostelů vedle katedrály svatého Víta. Navrhl tam taky takzvanou orlí kašnu anebo vstup na býčí schodiště, které vede dolů do jižních zahrad. A jednou z dominant toho nádvoří je také ten monolit, který původně měl být umístěn na tom monumentálním schodišti do Rajské zahrady, ale bohužel při transportu na hrad se zlomil. Potom ten kámen věnoval Plečník svému mladšímu kolegovi, architektu Bohumilu Hipšmanovi, který ho pak použil na památník legionářů pod Emauzy. No a byl vylomen nový kámen, ale ten nový kámen byl příliš krátký a příliš silný, měl prostě nevhodné proporce pro umístění na tom schodišti, takže nakonec se Plečník rozhodl, že ho umístí do jednoho z ohnisek třetího hradního nádvoří.
A co má ten monolit symbolizovat? Je to typické pro Pražský hrad? Nebo souvisí to nějak s Pražským hradem?
Samozřejmě souvisí, těch symbolů je tam hodně, ale já musím říct jednu důležitou věc. Posluchači by měli vědět, že Plečník byl velmi uzavřený člověk. On vlastně nepsal nikdy žádné články nebo texty nebo teorie, jako třeba to dělal Pavel Janák nebo Kotěra. On prostě, to všechno se odehrávalo v jeho hlavě, do ní samozřejmě nevidíme a my musíme vlastně luštit ten Plečníkův jazyk. My známe některé základní principy jeho tvorby a současně víme, že on si považoval za obrovskou čest, že může pracovat pro Pražský hrad. Mimochodem ty práce dělal všechny zadarmo. A kromě toho ještě navíc společně s Masarykem chtěli nějakým způsobem vytvořit z toho hradu sídlo demokratického státu. My si potom řekneme některé principy, které vlastně tomu napomohly. A samozřejmě velice dobře znal také celou historii hradu. Pokud někde umístil nějaký prvek, tak nikdy to nebylo náhodně, vždycky to mělo nějaký svůj význam a dokonce těch významů tam mohlo být i více. Tak například my víme, že ten obelisk na třetím nádvoří stojí na místě, kde archeologové objevili zbytky nějakého starého zřejmě kultovního ohniště. Dále, jak už jsem říkal, je to vlastně jedno z epicenter třetího nádvoří, jak kdybychom proložili osu tím obeliskem kolmo k jižnímu křídlu, tak bychom zjistili, že ta osa směřuje přímo do prostřed té kamenné mísy. Takže ty vzájemné vazby mezi těmi prvky, byť někdy i skryté, jsou pro plečníka velice důležité. Mimo jiné se taky uvažovalo, že ten monolit by byl vlastně i jakýmsi památníkem obětí první světové války. Uvažovalo se o tom, že do takové zvonovité místnosti, která se nachází pod ním a do které vede taková tajná chodba z objektu starého probožství, takže by se umístil hrob neznámého vojína. Znovu se ta myšlenka potom ještě objevila na začátku 90. let, ale nakonec k tomu nedošlo.
A jaké jsou tedy ty základní charakteristické rysy, podle kterých bychom třeba mohli poznat dílo Jože Plečníka?
Ano, tak Plečník především byl žák Otto Wagnera a vlastně dalo by se říci, že ten jeho styl bychom mohli označit za moderní klasicismus nebo za neoklasicismus. Vychází vlastně z antiky. Ale ten repertoár je daleko širší. Zdaleka to není jenom, nebo vzory pro tu jeho tvorbu není jenom starověké Řecko a starověký Řím, ale on se například inspiroval taky Egyptem, inspiroval se taky toskánskou architekturou, etruskou architekturou. Použil třeba motiv sloupu z Královského paláce na Krétě, takzvaného krétského sloupu, který se zužuje směrem dolů. On neustále totiž intenzivně sledoval ty různé archeologické objevy, jak v Řecku, tak třeba i na Krétě, v Knosu, a potom hned uspůsoboval ty svoje návrhy. Ale vždycky tam je nějaká transformace, nikdy to není nějaká přesná kopie starého vzoru. Plečník vždycky tu věc posouvá někam, zjednodušuje třeba podobně. Takže dalo by se říci, že jeden z těch principů je, že vychází z té antiky, ale současně je třeba říct proč. Protože on nabyl přesvědčení, že vlastně ty doplňky, které on vlastně vytváří pro Pražský hrad, by měly být nadčasové. Tomu se říkalo té jeho architektuře architektura perennis. Architektura, která jde vlastně mimo čas, a která není poplatná nějaké dobové módě. On třeba velice neměl rád tehdy populární styl národního dekorativismu, tomu se snažil maximálně vyhnout nějakému nacionalismu nebo inspiraci lidovou architekturou a podobně, která tehdy na začátku 20. let tady byla velice populární. On měl pocit, že ta architektura by skutečně měla být mimo čas a vlastně propojovat ty jednotlivé dobové vrstvy. Protože my víme, že Pražský hrad je unikátní mimo jiné také v tom, že je to snad jediné místo na světě, kde najdeme všechny architektonické styly od středověku až de facto po současnost. Jsou tam zastoupeny tedy jak styl předrománský, románský, gotický, tak samozřejmě renesance, baroko, klasicismus, ale najdeme tam také příklady třeba secese, byť to jsou třeba detaily. Víme, že Alfons Mucha třeba dělal jedno okno v katedrále, ale i třeba některých těch moderních architektonických stylů. A kdybychom šli až do současnosti, tak vlastně nejnovějším takovým přídavkem je oranžerie Evy Jiřičné, která je ve stylu high-tech. Takže vlastně těch stylů je tam velice mnoho a Plečník chtěl samozřejmě ty dobové vrstvy zachovat a nějakým způsobem je propojit tou neutrální antikizující architekturou.
Zvukově se teď přesuneme zpátky do zahrad Pražského hradu.
My jsme se posunuli směrem od Hradčanského náměstí východněji dále do zahrad na Valech. Kde teď přesně tady stojíme, prosím?
Teď stojíme vlastně na hlavní příčné ose zahrady na Valech, která běží k Býčímu schodišti. To vidíme tady před námi v jižním křídle a je to geniální nápad Plečníka, který mimochodem zjistil, že taková nějaká schodišťová věž už tady kdysi bývala, a obnovil vlastně ten systém propojení hlavního prostoru areálu Pražského hradu, tedy třetího nádvoří s katedrálou, s jižními zahradami. A to je velice užitečné, protože mnozí turisté, kteří přicházejí třeba od Hradčanského náměstí nebo přes Zelený příkop, tak vlastně ani netuší, že tady jsou nějaké zahrady, a právě když přijdou do rohu třetího nádvoří k takzvanému Bíčímu schodišti, tak vidí, že se tady něco zelená a přitáhne to vlastně jejich pozornost. Přímo naproti tomu Bíčímu schodišti je půlkruhová vyhlídka, na níž právě stojíme, a ta se jmenuje Plečníková, protože ji navrhl opět architekt Jože Plečník. Vidíme, že u té vyhlídky je taková krásná opuková pyramida, jejíž hrot vlastně, když se díváte z toho ochozu Bíčího schodiště, tak vlastně míří přímo na hlavní dominantu malé strany na chrám svatého Mikuláše. Pak tady kousek dál jsme minuli ještě takový malý pavilonek, kterému se říká Malý Belveder. Tady před námi taky ještě je střecha Hartigovského pavilonu, která už ale stojí na té terase pod námi, a to je takzvaná Hartigovská zahrada. Tu ovšem Pražský hrad získal až v roce 1960 a tato zahrada vlastně nebyla upravována architektem Plečníkem. No ale zpátky k té Plečníkově vyhlídce, na níž nyní jsme, ta se vlastně někdy kolem toho 60. roku zřítila po mizerné údržbě. Musíme si uvědomit, že v té době zahrady už byly dávno zavřené a že sem vlastně veřejnost nemohla. No a podařilo se jí tedy před dvěma lety po rozsáhlé rekonstrukci vlastně obnovit v původním stavu, v podstatě ji znovu postavit, včetně všech detailů. Vidíme tady tu kamennou lavici s lampou, vidíme tady krásnou benátskou mozaikovou dlažbu z takových drobonkých kostiček a opírám se tady o žulové zábradlí na cihlových pilířcích. Vlastně jediný rozdíl proti tomu původnímu stavu konci 20. let, kdy ta zahrada byla dokončena, spočívá v tom, že vidíte, že pod tím zábradlím jsou takové skleněné desky, protože to je dnes prostě příkaz doby. Dnešní bezpečnostní normy jsou mnohem přísnější a aby nedošlo k tomu třeba, že nějaké děcko vleze vlastně pod to zábradlí a nespadlo dolů, tak jsou tam vlastně ty skleněné panely, ale ty jsou udělané tak, aby byly co nejméně nápadné, aby co nejméně rušili tu Plečníkovu architekturu. No a tady taky vlastně mezi Bíčím schodištěm a mezi tou Plečníkovou vyhlídkou se nachází takové vydlážděné plato, kde je pravidelný rastr květináčů s palmami. To je místo, kde se konávají třeba promenádní koncerty a podobně.
Leonardo Plus. O zahradách Pražského hradu se Zdeňkem Lukešem bavíme v dnešním cestopisu architektury. V té předcházející návštěvě, kde jsme se zvukově vypravili do zahrad Pražského hradu, jste zmínil, že v 60. letech ta Plečníková vyhlídka se zřítila a že musela být tedy znovu postavena. V jakém stavu tedy ty zahrady celkově obecně byly během komunistické éry?
No, ta vyhlídka se z velké části zřítila a potom byla obnovena jenom asi z třetiny a samozřejmě přišla o všechny ty původní prvky. No a potom, myslím, nejhorší období pro ty zahrady bylo v 70. a 80. let, kdy tam byla udělána celá řada velmi agresivních zásahů bez jakéhokoliv ohledu vlastně k té původní architektuře Jože Plečníka. Takže mám na mysli třeba to, že tam vznikly takové utilitární stavby jako trafostanice pro pracovnu Gustava Husáka, to bylo takové železobetonové monstrum přilepené na tereziánský trakt. Ten terén zahrad byl přemodelován. Už jsem se tady zmiňoval o tom, že ty původní mlatové cesty, že byly nahrazeny asfaltovými. Budoval se tady dokonce ten supertajný takzvaný Husákův kryt, který měl vyústit vlastně přímo do toho prostoru, kde je ta krásná kamenná mísa. No prostě ty zásahy byly teda značné a mimo jiné také i velice ublížily těm původním vzrostlým stromům, protože na některé prostě při těch různých vykopávkách, tady kopali třeba kolektory a podobně, nahrnuli hlínu, takže ty stromy se potom udusily. No, když jsme potom v roce 1990 poprvé přišli do těch jižních zahrad, musím tady zdůraznit, že vlastně ty zahrady v té komunistické éře z bezpečnostních důvodů byly hermeticky vlastně uzavřené, snad jenom na nějaké krátké období, kdy se tam konaly v té centrální části promenádní koncerty o letních nedělích, tak vlastně jsme byli z toho smutní, protože jsme viděli, že spousta těch plečníkových prvků je zničena, některé prvky zmizely úplně beze stopy, některé jsme tam našli, ale třeba na jiných místech nebo rozbité, zmizela třeba některá schodiště, ten původní systém cest, zmizela některá umělecká díla, která zdobila ty jednotlivé pavilonky plečníkovi.
Takže v 90. letech se to pomalu začalo opravovat takže a znovu my jsme budovat vlastně podle první, návrhu plečníka?
Ano, my jsme první, co jsme udělali, tak jsme zastavili tu probíhající úpravu zahrad, která naprosto nerespektovala ten původní stav, a domluvili jsme se tedy s architekty, tehdy to ještě mělo na svědomí SURPMO, tedy Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů. Konkrétně to byla architektka Kriketová, architekt Burian, aby vlastně zahodili ty plány, které mají, a aby vytáhli zase znovu ty plečníkovy plány, které byly uloženy v archivu Pražského hradu, a fotografie ty zahrady po dokončení krásně nafotil například Josef Sudek. No a aby začali vlastně rekonstruovat ty zahrady do té původní podoby. S tím oni souhlasili a dali se do práce, ale šlo to všechno velmi pomalu. My jsme byli trošku netrpěliví, protože jsme připravovali velkou plečníkovou výstavu, která nakonec vypukla v roce 1996 vlastně jako takzvaný první velký výstavní projekt Pražského hradu a probíhala v celém hradním areálu. A skutečně se podařilo, že ty rekonstrukce byly k tomuto datu, tedy k dubnu 1996, víceméně dokončeny, ale zdaleka ne vše bylo tedy do té doby opraveno.
Ono ještě před několika lety byly ty zahrady na téměř 2,5 roku zavřeny pro přesně veřejnost tak, a znovu se rekonstruovaly.
My se potom vlastně využili situace, že tam prasklo ve velké hloubce pod zahradami potrubí, z něhož potom vytékala voda a podmáčela vlastně svah pod Pražským hradem, což byla samozřejmě tragédie. Ani ne tak pro hrad, ale jako pro ty zahrady, barokní zahrady pod areálem Pražského hradu. Takže musela proběhnout rozsáhlá oprava, přičemž tedy bylo nutno ty zahrady zase znova rozkopat, a toho jsme využili k tomu, že se podařilo ve spolupráci se správou Pražského hradu, já musím říct, proto měla mimořádné pochopení, vlastně dotáhnout tu rekonstrukci hradních zahrad do cíle a opravit i ty věci, na které předtím nebyl čas.
A dnes už tedy ty zahrady vypadají tak, jak to bylo za návrhu Jože Plečníka.
Ano, nám šlo o to, abychom udělali vlastně, abychom se vrátili přesně do toho původního stavu, do všech detailů. To se stalo. Tu poslední část rekonstrukce měl na starosti pan inženýr Hrabík, který například přeměřil všechny cesty a dělal tam ještě o tom nějaké úpravy, takže to, co dneska tam vidíme, je vlastně naprosto identické se stavem, jaký byl v tom roce 1932, kdy ty jižní zahrady byly dokončeny.
Dnes jsou ty zahrady v letních měsících otevřeny veřejnosti. A vám se podařilo v polovině 90. let zavést jednu velmi pěknou tradici, konkrétně to, že to otevření zahrad oznamují v 10 hodin muzikanti hradní stráže, kteří hrají fanfáry z oken už zmíněného Matyášova pavilonku, který je v zahradě na valech. Každý den takto oznamují muzikanti hradní stráže, že jsou zahrady otevřeny a zvou k návštěvě zahrad Pražského hradu. Bylo těžké prosadit tento nápad?
Naopak, já jsem ze začátku si myslel, že mě s tím hudba hradní stráže vyžene, ale oni naopak byli nadšení a říkali, že vlastně je to pro ně docela hezký nápad, že si aspoň takhle jaksi zatrénují hraní, že jo, a vzali to velice vážně, hned vlastně začali nacvičovat ty různé znělky, které se i čas od času různě obměňují a je to skutečně i hezký vlastně už zvyk, taková tradice, že tam napochodují ty pánové v těch krásných, v létě tedy v červených kostýmech, že jo, a s těmi zlatými hudebními nástroji postaví se do těch oken Matyášova pavilonku a zahrají tu znělku.
A jaké je tedy dnes využití těch zahrad, teď myslím v té jižní části Pražského hradu? Je to čistě relaxační pro veřejnost, nebo tam třeba i prezident přijímá nějaké státní návštěvy a provází své hosty těmi úchvatnými zahradami s úchvatným výhledem na Prahu?
Tak já si myslím, že ty zahrady můžou sloužit k nejrůznějšímu účelu. Takže já myslím, že už se tam objevila celá řada nápadů. Já si vzpomínám například na takovou fascinující záležitost. Někdy v polovině 90. let navštívil Prahu významný japonský herec divadla No, tedy takového toho tradičního japonského divadla, kterému tehdy bylo asi 95 let, a on když viděl tu kamennou mísu, tak řekl, tady chci jaksi hrát to představení, a potom jsme zažili teda něco neuvěřitelného. To monumentální schodiště bylo obsypáno turisty, kteří šli tedy náhodou kolem, protože nic nebylo dopředu inzerováno, a tento stařec vlastně, kterého dvě hodiny navlékali do toho tradičního vlastně brnění, vlastně, ve kterém potom on tančil ten tanec kolem té kamenné mísy, a k tomu hráli tři Japonky v kimonech s těmi nabílenými tvářemi, že jo, na tradiční japonské nástroje, a on se tam vznášel vlastně kolem té kašny a byl to nezapomenutelný zážitek. Ale jinak se tam konávají také promenádní koncerty, konávají se tam nejrůznější společenské akce, případně vernisáže, výstav. Hezká tradice byla, že třeba v tom klenutém prostoru pod monumentálním schodištěm se konaly výstavy soudobého umění. Bývají tam taky
kultura,
koncerty.
Ale ta politika už tam moc není.
Já si myslím, že může být, pokud vím, tak prezident Klaus tam třeba uspořádával oslavy svých narozenin, nebo tam může samozřejmě taky hlava státu dovést nějakou návštěvu, když v 90. letech přijeli představitelé třeba politiky nebo kultury na Pražský hrad, tak jsme s doktorkou Fučíkovou často na přání pana prezidenta Havla je vodili do těch jižních zahrad. A myslím si, že se tam lidé cítí velice dobře. Dneska, když je hezké počasí, tak jsou tam ne stovky, ale tisíce lidí vlastně během dne. A samozřejmě všichni obdivují tu nádhernou vyhlídku na Pražský hrad, protože teď musíme ještě zmínit jednu velmi důležitou věc, kterou Masaryk s Plečníkem vlastně vymysleli pro ty zahrady. Oni snížili tu jižní obranou zeď, která tam vyrostla v roce 1849 a kterou Pražané velmi neměli rádi, protože měli pocit, že vlastně Pražský hrad se jakoby odtrhává od města. No a tím snížením té zdi se dosáhne toho, že z těch cestiček jižních zahrad vlastně vidíte celé panoráma Prahy. A to si myslím, že je krásně symbolické, to znamená propojit znovu Pražský hrad s městem, a současně to znamená, že se z těch zahrad staly vyhlídkové zahrady.
Pojďme se tedy zvukově vrátit zpátky do zahrad Pražského hradu.
Tak jsme stále v zahradě na Valech a postupujeme stále východněji a jsme tady u kašny, fontánky, jak to nazvat?
Ano, to je Herkulova kašna a je to další vlastně takové Plečníkovo zastavení v těch protáhlých jižních zahradách. Je to kombinace vlastně původní barokní plastiky, fontány. Vidíme, že jste lví tlamy tady, že tryská voda do kašny. Odstavec potom navrhoval Plečník a je tady taky vpředu slovenský znak, to znamená, že vlastně ten kámen dodali Slováci. Naproti potom vidíme lavici Plečníkovu, která je zdobená barokními andílky, puty, a nad tím se vypíná krásný pavilonek, ten se jmenuje Belví, a zajímavostí jeho je, že jsou tady použity egyptské sloupy. No a naproti tomu pavilonku Belví potom je vlastně další taková vyhlídka. Když se podíváme dolů, tak vidíme, že tady pod námi jsou terasy, na nižší je vinice, která byla obnovena, a to jsou ještě stále, je to stále ještě součást Pražského hradu. Ta hranice vlastně běží až dole pod tou vinicí a to, co vidíme dál dolů, tak to jsou potom už malostranské domy a jejich zahrady.
Ta vinice už je vlastně na úrovni střech malostranských domů, je to tak?
Ano, ano, to znamená, že vlastně ty jižní zahrady nekončí tady tímhletím zábradlím, o které se teď opíráme, ale že ještě sestupují vlastně dolů. A tady Plečník chtěl vyznačit, že v dřívějších staletích, kdy tady bylo vhodné klima, tak se na těch jižních svazích pěstovala vinná réva. Proto tady ta vinice je. Nicméně skutečně rodí víno a velice dobré. No a když se podíváme potom směrem západním, tak vidíme krásně z boku vlastně tu Plečníkovou vyhlídku a také vidíme Alpinum, takovou jako romantickou terasovou zahradu, která vlastně navazuje na tu vinici.
Leonardo Plus. Posloucháte Český rozhlas Plus, konkrétně cestopis architektury v rámci cyklu Leonardo Plus se Zdeňkem Lukešem. V našem povídání se teď přesuneme zpět na místo, o kterém se dnes bavíme, tedy do zahrad Pražského hradu. Posunuli jsme se ještě kousek dál na východ, konkrétně do nejvýchodnější části zahrad na Valech, kde je vstup, respektive výstup z jižních zahrad.
Tak teď stojíme na takzvané Moravské baště. Ta byla součástí jižního opevnění Pražského hradu. Plečník ji tady ponechal. Nahoře, jak vidíte, je krásná zase benátská dlažba a je tady taky jeden ze dvou odštěpků toho monolitu mrákotínského, taková kamenná jehla s jonskou hlavicí, kterou tady Plečník umístil. A je tady taky pergola, pod tou pergolou je tady oválný kamenný stůl s nějakým nápisem, který tady vlastně Plečník navrhl pro prezidenta Masaryka, jeho rodinu, jeho přátele, kteří tady potom sedávali u toho stolu za hezkého počasí. To je zase místo, kde je fantastický výhled samozřejmě na panoráma Prahy. A tady se podařilo Plečníkovi tím, že vlastně snížil v této části zahrad tu ohradní zeď, že vlastně znovu propojil Pražský hrad s městem a udělal z toho vlastně vyhlídkové zahrady. Takže před námi se rozkládají všechny dominanty města.
Zahradami Pražského hradu nás v cestopisu architektury provází Zdeněk Lukeš. Pane architekte, vznikají ještě i dnes takovéto skvostné zahrady?
No tak samozřejmě zahrady moderní vznikají i dnes. Je to specifické téma, konec konců dnes dokonce nebo v této době v Praze probíhal kongres na téma vlastně zeleň v moderním městě a k tomu taky soubor výstav. Část té expozice je umístěna na nákladovém nádraží na Žižkově.
A jsou ty moderní zahrady tak zajímavé a krásné, že se o nich budou bavit lidé za 100 let, jak se bavíme dnes my o Plečníkových zahradách?
Já myslím, že některé z nich jsou velice podařené. Jeden z významných tvůrců třeba moderních zahrad byl italský architekt Carlo Scarpa a do dneška se to jeho jméno připomíná mimo jiné také tím, že nadace Benetton v Itálii uděluje každý rok cenu Carla Scarpy jedné významné historické zahradě. Zprvu udělovala tu cenu takovým zahradám jako třeba Versailles nebo Císařské zahrady v Tokiu a podobně, ale v roce 2001 udělila Scarpovu cenu právě Plečníkovým zahradám Pražského hradu a to nás samozřejmě velice potěšilo. Jednak samozřejmě ta cena tu lze získat jenom pokud ty zahrady jsou kvalitně opraveny a jednak nás to potěšilo, protože dříve mnozí odborníci, specialisté na historické zahrady ty Plečníkovy zahrady Pražského hradu nebrali moc vážně. Oni říkali, že to vlastně je víc architektura než zahradní architektura a z různých důvodů to kritizovali. No samozřejmě, jakmile ty zahrady získaly tak významné ocenění právě pro zahradní architekturu, tak to znamenalo třeba i rehabilitaci toho Plečníkova díla na Pražském hradě.
Posledním naším zastavením v zahradách Pražského hradu byla jejich severní část. Pojďme se tedy dnes naposledy přesunout na Pražský hrad.
My jsme teď severně od Pražského hradu, vlastně kousek od Hradčanského náměstí. Kde přesně tady se nacházíme a to jsou také areály zahrad Pražského hradu?
My se teď nalézáme na takzvaném čtvrtém nádvoří Pražského hradu, což je možná pro leckoho překvapení, že teda nejsou ty nádvoří jenom tři a víme, že to nejhlavnější je to třetí nádvoří, že jo, ale že ještě existuje čtvrté nádvoří, které je tak trošku bokem. A na to čtvrté nádvoří, které upravoval Plečník, vidíme tady krásnou vlastně takovou obláskovou dlažbu, tak potom navazuje terasa zahrady na baště, což je vlastně nejmenší Plečníková zahrada v areálu Pražského hradu, ta je otevřená celoročně. Ty dvě úrovně, tedy ta nižší úroveň toho čtvrtého nádvoří a ta tu vyšší úroveň té zahrady propojuje tohleto krásné kruhové schodiště Plečníkovo. A ta malinká zahrada na baště potom má vlastně dvě části. Jedna je taková, řekněme, připomíná francouzský park, kde jsou v pravidelném rastru ty tuje, které se zastříhávají takhle konicky. No a na to potom navazuje taková romantičtější část a ta je ovlivněna vlastně japonskými zahradami, což byla další inspirace, možná trošku nečekaná pro Plečníka. No a tady ta zeď, kterou vidíme před sebou na té západní straně, tak vlastně odděluje už skutečně ten areál Pražského hradu od navazujícího areálu Arcibiskupského paláce. Tak my se teď ještě budeme podívat do té zadní části, nebo severní části té zahrady na baště, která je pojmenována podle bastionu, který tady skutečně je, jeho zbytky tady jsou. Nad něj potom umístil Plečník pergolu, která je porostlá vistárií a my ten zbytek toho bastionu uvidíme za chvilku. A taky tady vidíme vlastně rampové schodiště, které vede k takzvanému vnějšímu vstupu do španělského sálu.
No, my jsme o té zástavbě pražských bašt mluvili v našem prvním dílu cestopisu architektury, ale ještě mi prosím řekněte, tedy ta zahrada na baště potom navazuje nějakým způsobem dál na ty severní zahrady, na Jelení příkop a tak dále?
Ano, za chviličku dojdeme na konec a uvidíme, že se budeme nacházet vlastně na takovém ochozu nad horním Jelením příkopem. Dokonce tady byl krásný průhled i ještě na další Plečníkovo dílo, na takzvanou Masarykovou vyhlídku, která je na tom protějším břehu Jeleního příkopu. Ale teď v létě je to všechno tady zarostlé, takže ta vyhlídka odsud není vidět. No a my teď vlastně míjíme tu takzvanou japonskou nebo japonizující část té zahrady na baště a přicházíme právě k zábradlí, které je vlastně tvořeno takovými velice specifickými balustry z umělého kamene, které připomínají takové trošku bochníky chleba. Že jo? Ale to jsou zase motivy, které si přináší Plečník z té středomořské oblasti. No a pod námi už je Jelení příkop.
Říká přímo na místě na Pražském hradě historik architektury Zdeněk Lukeš. My jsme si povídali o zahradách Pražského hradu a osobnosti Jože Plečníka, ale také v našem vinohradském studiu. Já vám, pane architekte, děkuji, že jste byl hostem. Těším se příště opět naslyšenou.
Naslyšenou.
Tolik tedy třetí vydání cestopisu architektury v rámci cyklu Leonardo Plus. Vám, milí posluchači, děkuji za pozornost a už teď vás zvu k poslechu dalšího vydání cestopisu architektury, ve kterém se vydáme do prvních pražských vil v Bubenči. Hezký den přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Plus Michael Rosypal.